Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Reisi, tha të dielën se deklaratat e fundit të presidentit amerikan Joe Biden, ku ai kishte thënë se bota është një arnim në gjinset tona, reflektojnë një kthim në kulturën koloniale amerikane dhe një dëshmi të natyrës së fshehtë faraonike të këtij vendi. Presidenti iranian tha se zyrtarët amerikan e fshehin këtë natyrë të egër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas gjesteve mashtruese në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe të drejtave të grave. Presidenti Reisi, i cili po fliste në seancën e sotme të kabinetit qeveritar, tha se komentet të tilla të pakuptimta nga zyrtarët amerikan nuk thuhen për herë të parë dhe janë thënë edhe në të kaluarën. Mëtej në fjalën e ti, presidenti Reisi ju referua veprimit të rryer të një reviste franceze në fyrjen e leadershipit fetar dhe vlerave njerëzore dhe fetare të popullit iranian, duke vënë dukje se përdorimi i fyrjeve nën pretekstin e lirisë së shprehjes është një dëshmi e qartë e absurditetit të logjikës së fyesve dhe dëshmon qartë dëshpërimin e tyre të thellë për dështimin në realizimin e komplotit të nxitjes së kaosit dhe pasigurisë në Iran. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit reagoi përsëri ndaj fyerjeve të revistës franceze Charlie Hebdo ndaj Iranit dhe pohoi gjithashtu pretendimin për lirinë e shprehjes në Francë, duke theksuar se Franca nuk ka të drejtë të ofendojë vendet e tjera dhe besimtarët e feve hyjnore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Nasser Kanani, shkroi në llogarinë e tij në Twitter të dielën duke i rekomanduar liderëve të Francës, duke theksuar Franca me të dhënat e saj të zeza historike të kolonializmit, shkeljes të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes brenda dhe jashtë vendit, nuk ka të drejtën për të justifikuar fyerjen e pacip ndaj simboleve të shenjta fetare të vendeve dhe kombeve të tjera dhe ndaj besimtarve të feve hynore me pretekstin e lirisë së shprehjes. Mëtej Zoti Nasser Kanani shtoi, ajo që duhet të respektojnë shtetarët aktual francez janë parimet themelore në marrëdhëniet ndërkombëtare, pra respektin reciprok, mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të të tjerëve dhe respektimin i vlerave dhe simboleve të shenjta kombëtare dhe fetare të të tjerëve. Vlen theksohet se revista franceze Charlie Hebdo, e cila më herët kishte publikuar karikatura fyese ndaj figurës së shenjtë të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, së fundmi ka zhvilluar një konkurs me qëllim të publikimit të karikaturave fyese ndaj autoritetit fetar dhe politik të Iranit, gjë që shkaktoi shumë kritika ndaj kësaj reviste dhe gjithashtu ndaj politikës franceze në fushën e asaj që quhet liria e shprehjes. Rusia njoftoi se forcat e saj të armatosura kanë vrarë mbi 600 ushtarak Ukrainas në një sulm hakmarrës në Ukrainën lindore, pas vdekjes së 10 trupave ruse në një sulm me raketa në rajonin e Donetskut në fillim të këtij muaji. Në një deklaratë të dielën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat ukrainase u vranë në një sulm masiv me raketa në dy ndërtesa që strehonin përkohësisht forcat ukrainase në qytetin lindor Kramatorsk. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se më shumë se 1300 trupa ukrainase ishin vendosur në dy ndërtesat që përdoreshin si kazerma, duke shtuar se kishte shfrytëzuar inteligjencë të besueshme për të shënjestruar ato forca. Si rezultat i një sulmi masiv raketor në këto pika të përkohshme të vendosjes së njësive të ushtrisë ukrainase, më shumë se 600 ushtarak Ukrainas u neutralizuan, deklaroi të dielën Ministria Ruse e Mbrojtjes. Kjo ministri tha se sulmi ishte hakmarrje për një sulm Ukrainas në një shkollë që u shndërrua në bazë ushtarake në qytetin e kontrolluar nga Rusia Makivka në rajonin e Donetskut në ditët e vitit të ri, sulm i cili la të vdekur të paktën 89 trupa ruse. Nuk ishte asnjë koment të menjëhershëm nga qeveria në Kiev mbi pretendimin e sotëm të Rusisë. Megjithatë, Serhej Sherevati, një zëdhënës i ushtrisë ukrainase, ka mohuar pretendimin e Rusisë duke thënë: "Kjo është një tjetër pjesë e propagandës ruse." Kryebashkiaku i qytetit Kramatorsk tha gjithashtu më herët gjatë ditës se askush nuk ishte vrarë në një sulm në ndërtesa të ndryshme në këtë qytet. Ministri i Financave i regjimit sionist konfiskoi $37 milion nga pasuria e autoritetit autonom palestinez. Gazeta Israel Hayom shkruan të sot se ministri i financave i Izraelit, Bezalel Smotrich, të dielën nënshkroi urdhrin për konfiskimin e 139 milion shekel e barazvlefshme me $37 milion nga pasuritë e autoritetit autonom palestinez. Ndërkohë sot, qeveria e regjimit sionist njoftoi se këto sanksione janë në përgjigje të vendimit të palestinezve për të hyrë në një luftë politike dhe gjyqësore kundër Izraelit. Në një lajm tjetër, ministri i luftës i regjimit sionist anuloi lejet e udhëtimit të tre prej liderëve të televizjes Fatah për shkak të takimit të tyre me një ish të burgosur të liruar. Këta tre zyrtar të Fatahut gjatë takimit me Kerim Younes, një i burgosur palestinez, e uruan atë për lirimin e tij. Pas këtij takimi, ministri i luftës i regjimit sionist vendosi të anuloj lejen e këtyre personave për të hyrë në territoret e pushtuara të vitit 1948. Kerim Younes është një burgosur palestinez i cili u lirua javën e kaluar dhe u kthye në gjirin e familjes së tij pasi i duroi 40 vjet robëri në burgjet e regjimit sionist. Kryeministri i Suedis i quajti irreale dhe të pamundura kushtet e Turqisë për antarësimin e Suedisë në NATO. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, kryeministri suedez Ulf Kristersson në një konferencë në një institut të mbrojtjes në këtë vend theksoi: "Ne nuk mund t'i përmbushim të gjitha kërkesat dhe kushtet e Turqisë për antarësimin ton në NATO." Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, jo shumë kohë më parë, duke ju drejtuar gazetarëve, njoftoi se nëse Suedia dhe Finlanda do t'i përmbajnë angazhimeve të tyre, edhe Ankaraja do të pajtohet me antarësimin e këtyre dy vendeve në aleancën e NATO-s. Ministri i jashtëm turk mëtej theksoi: "Ne e kuptojmë Suedinë dhe Finlandën dhe përpjekjet e tyre për antarësim në NATO, por ne presim që këto dy vende të na dorëzojnë njerëz të lidhur me organizatat terroriste." Me fillimin e operacioneve ushtarake ruse në Ukrainë, Finlanda dhe Suedia paraqitën kërkesën e tyre për antarësim në aleancën ushtarake të NATO-s. Ndonse NATO i pranoi këto kërkesa, të 30 antarët e kësaj aleance duhet ta miratojnë këtë kërkesë, por deri më tani Hungaria dhe Turqia kanë shpallur kundërshtimin e tyre ndaj antarësimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO. Mira njerëz marshuan në Paris për të protestuar ndaj presidentit francez Emmanuel Macron për shkak të rritjes së çmimeve dhe reformave të pensioneve. Sipas agjencisë së lajmeve Anatoli, jelegët e verdhë dolën sërish në rrugët e Parisit për të protestuar kundër reformave të presidentit Macron në sistemin e pensioneve, si dhe kundër inflacionit të lartë në Francë. Si pas planit të ri të qeverisë franceze, mosha e daljes në pension do të rritet nga 62 vjeç në 65 vjeç. Këto protesta u shndërruan në përleshje të dhunshme me ndërhyrjen e policisë franceze. Policia franceze sulmoi protestuesit dhe u përpoq t'i shpërndante ata me gaz lotësielës dhe plumbat e gomës. Lëvizja e jelekëve të verdhë që filloi në Francë më 17 nëntor të vitit 2018 si kundër përgjigje ndaj rritjes së çmimit të karburanteve dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike është ende në vazhdim në këtë vend. Ndërkohë, grevat e mjekëve janë kthyer së fundmi në një tjetër sfidë për Francën, pasi mjekët profesionist janë në grevën e dytë që ka nisur më 2 janar dhe ka vazhduar deri më sot. Kryeministri britanik, vendi i të cilit e kaloi vitin e kaluar me inflacion të shfrenuar dhe çmime të larta, pranoi se nuk ka asnjë garanci që niveli i inflacionit në këtë vend do të ulet në vitin 2023. Agjencia e lajmeve Reuters në një raport të saj shkroi: "Kryeministri britanik Rishi Sunak Pranoj se nuk ka asnjë garanci që inflacioni në Angli do të ulet në vitin 2023 dhe deklaroj se qeveria e ti duhet të veproj në mënyrë të kontroluar dhe të respektoj disa rregullore apo standarde për të garantuar uljen e nivelit të inflacionit. Duke u shprehur se për të frenuar inflacionin duhet të respektohen rregulloret dhe të merren vendime të përgjegjshme dhe korrekte, kryeministri britanik Rishi Sunak theksoi: është shumë e rëndësishme të veprohet në këtë mënyrë. Kjo nuk është një çështje abstrakte dhe kanë një ndikim të madh në jetën e njerëzve. Më parë, kryeministri i Anglisë kishte premtuar se do të kontrolloj inflacionin e lartë në këtë vend. Britania parashikohet se do të përballet me një nga recesionet më të këqija në vitin 2023 midis vendeve kryesore të industrializuara të botës. Sipas një sondazhi vjetor të 101 ekonomistëve kryesor me qendër në Britani, pasojat e rritjes së inflacionit që u shkaktua nga pandemia dhe lufta në Ukrainë do të jenë më të rënda në Britani se sa në vendet e tjera të grupit G7 dhe ky vend do të jetë më i dobti për sa i përket rimëkëmbjes ekonomike. Sipas këtij raporti, prodhimi kombëtar bruto i Britanisë do të ulet në pjesën më të madhe të muajve të vitit 2023 dhe do të zbatohet një politikë e rrept financiare nga qeveria. Sipas gazetës Financial Times, edhe kur ekonomit e vendeve të tjera të rimëkëmben, Britania ka të ngjarë të mbetet prapa vendeve të tjera, sepse gabimet e qeverisë si produktiviteti i ulët, investimet e dobta të biznesit, neglizhenca e qeverisë ndaj shërbimeve publike dhe dëmtimi i biznesit i shkaktuar nga Brexiti kanë acaruar problemet ekzistuese në këtë vend. Rezultatet e sondazheve të fundit të kryera në Britaninë e Madhe tregojnë se qeveria konservatore e Rishi Sunak ka humbur mbështetjen e publikut, pavarësisht se ka bërë premtime dhe pretendon se do të përmirësoj situatën e vështirë ekonomike. Sipas një sondazhi të përbashkët të kryer nga Instituti Prestigjioz YouGov dhe gazeta prestigjioze britanike The Times, më 4 dhe 5 janar 2023, nga mesi i 1709 të rriturve, 25% e të anketuarve mbështesin Partinë Konservatore në pushtet dhe 46% mbështesin Partinë Laboriste të udhëhequr nga Keir Starmer. Sipas këtij sondazhi, nëse nesër do të mbahen zgjedhjet kombëtare, 17% janë shprehur se do të votojnë për Partinë në pushtet dhe 31% për partitë rivale. Sipas sondazhit, 67% e cilësuan punën e qeverisë si shumë të keqe dhe 20% si të mirë. Gjithashtu, 54% e britanikëve thonë se Brexiti ishte një veprim i gabuar dhe 35% e konsiderojnë veprim të drejtë. Duke injoruar ndikimin e vendimeve katastrofike të shtatorit të kaluar të Liz Truss si një nga tre kryeministrat konservator në vitin 2022, kryeministri aktual Rishi Sunak tha se kabineti i saj kishte marrë vendime të vështira por të drejta për të kontrolluar huamarrjen dhe borxhin e qeverisë Britanisë së Madhe. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Industria e çimentos. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim rreth industrisë së çimentos në Iran. Çimento është një prej elementeve të rëndësishëm në sigurimin dhe ndërtimin e infrastrukturës ekonomike të vendeve, dhe në çdo vend të botës ekziston një lidhje drejt për drejt me zhvillimit ekonomik dhe mesatares vjetorit të konsumit të çimentos. Çimento ndryshe përshkruhet edhe me shprehjen brumi i zhvillimit dhe rritjes ekonomike, dhe në shumë prej vendeve të botës, sidomos në vendet industriale, çimento konsiderohet si një prej mallrave strategjike. Pas viteve 1980, disa prej ekspertëve të ekonomisë, duke prezantuar dhe përdorur një model të kritereve kombinuese, kanë studiuar dhe vlerësuar zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike të vendeve. Në modelin e kriterit të kombinuar dhe të ndërtuar me ritëm, i cili është prezantuar nga McGranahan, për të matur dhe vlerësuar rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendeve dhe për të krahasuar atë me njëri tjetrin, sasia e prodhimit të çimentos gjithnjë është përdorur për krah kritereve të tjera, siç është zhvillimi njerëzor, shpresa për jetë, çasja në arsim dhe niveli pozitiv i tregtisë. Në botën e sotme, çimento konsiderohet prej materialeve kryesore të ndërtimit dhe është element primar dhe i nevojës së parë për ndërtimin e zhvillimin e vendeve. Madje sipas mendimit të disa ekspertëve, rëndësia e çimentos është më e madhe se rëndësia e çelikut. Çimento është një pluhur i butë që e thith ujin dhe ngjitës i gurëve të vegjël, i cili fitohet nga kombinimi i pjekur dhe i shkrirjes së oksidit të kalciumit me oksidin e salikonit, oksidin e aluminit dhe oksidin e hekurit. Llaçi i këtij pluhuri gradualisht ngurtësohet në fqinjësi të ajrit ose në ujë dhe ruan rezistencën e vet duke patur një qëndrueshmëri vëllimi. Zbulimet arkeologjike dhe kërkimet mbi mbetjen në ndërtesave antike dhe veprat e historianëve tregojnë se romakët ishin të parët që kombinuan gëlqerin e pjekur dhe pucolan. Produkti i ri plotësonte nevojat e ndërtimit të ndërtesave në ujë dhe det, si ndërtimi urave, digave, skelave dhe të ngjajshme me këto. Sot në botë prodhohen rreth 30 lloje të çimentos. Në vitin 2015 në botë janë prodhuar mbi 4 milion tonelata çimento, që më shumë se gjysma e kësaj sasie të prodhimit është konsumuar në Kinë. Kina është konsumatori më i madh dhe gjithashtu prodhuesi më i madh i çimentos në botë. Supozohet se deri në vitin 2020 mesatarja e konsumit të çimentos për kokë banori nga 539 kg është shtuar dhe ka shkuar në 640 kg. Në vitin 2015, Irani ka qenë një prej 10 vendeve të para në botë në fushën e prodhimit të çimentos. Sipas burimeve historike, iranianët kanë një histori të lashtë në njohjen dhe sigurimin e materialeve ndërtimore. Objektet historike që kanë mbetur nga periudha të ndryshme historike në rajone të ndryshme të Iranit, siç janë kullat e dritave për udhëzim detar në brigjet e gjirit persik, ose digat dhe objektet e limaneve që janë ndërtuar në fqinjësi të ujit, të cilat janë ndërtuar me kombinim të gëlqeres dhe lëndëve gëlqerore të tjera, të gjitha tregojnë informacionet shkencore të iranianve në këtë drejtim. Irani nga aspekti gjeografik ndodhet në një rajon i cili është rrethuar nga bjeshkët gëlqerore. Prandaj, lëndët e para të nevojshme për prodhimin e çimentos janë në mas shumë të madhe në territorin e gjerë të Iranit. Në vitin 1928 janë zhvilluar studimet dhe hulumtimet e para në Iran për ndërtimin e fabrikës së parë të prodhimit të çimentos dhe qysh atëherë kanë filluar të bëhen llogaritjet përkatëse për të vlerësuar lëndët e nevojshme për prodhimin e këtij produkti. 5 vite më vonë filloi punën fabrika e parë për prodhimin e çimentos në Iran me kapacitet 100 tonelat në ditë. Dhe ajo u ndërtua 7 kilometra në jug të Teheranit, në afërsi të malit Bibi Sheherbanui dhe malit Sarsare, në kuadër të kompanisë së çimentos në qytetin Re të Iranit.
radiopartudei.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Sot me kalimin e më shumë se 8 dekadave nga historiku i prodhimit të çimentos në fabrikat e Iranit, kjo industri konsiderohet një prej infrastrukturave të vendit dhe është e lidhur me shumë industri dhe qendra të shërbimeve të Iranit. Rëndësia e këtij produkti buron nga roli i tij themelor në veprimtarinë ndërtimore. Çimento i Iranit vlerësohet në grupin e çimentove me vlerat më të larta që prodhohen në botë. Aktualisht në Iran ekzistojnë mbi 70 fabrika që veprojnë në industrinë e prodhimit të çimentos së Iranit, që duke marrë parasysh kapacitetin e dheut të Iranit. Këto fabrika kanë potencialin për prodhimin e llojeve të ndryshme të çimentos pucolani dhe klinker në përputhje me standardet kombëtare të Iranit. Në Iran ekzistojnë 93 linja të prodhimit të çimentos klinker, që nga kjo shifër më shumë se 40 linja kanë jetë më pak se 10 vite. Do të thotë se janë shumë të reja. Të punësuar i drejt për drejt në industrinë e çimentos në Iran, numërojnë mbi 20.000 persona që kryesisht janë specialistë dhe profesionistë të kësaj industrie. Industria e çimentos gjithashtu ka krijuar punësim në mënyrë jo të drejt për drejt dhe për 120.000 persona të tjerë. Industria e çimentos në Iran, gjatë më shumë se një dekade të fundit, ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm, dhe ka shënuar rritje me 156% duke shtuar prodhimin nga 32 milion tonelat në më shumë se 83 milion tonelat në vit. Industria e çimentos në Iran gjithmonë është në zhvillim e sipër dhe gjatë viteve të fundit, pozita e Iranit në fushën e prodhimit dhe eksportit të çimentos në mesin e vendeve aktive në këtë drejtim, gjithnjë ka qenë duke u zhvilluar dhe duke rritur prodhimin e vet. Pavarësisht vendosjes së sankcioneve të ashpra ndaj Iranit, industria e çimentos për të siguruar lëndët e para nuk ka nevojë për import dhe pajisje dhe makineria e nevojshme për fabrikat e çimentos nuk është ndikuar në masë aq të madhe në aspektin financiar dhe ekonomik nga sankcionet e palishme të Perëndimit. Specialistët iranian të cilët punojnë në industrinë e çimentos për shkak të kapaciteteve dhe aftësive të tyre profesionale, kanë arritur të zgjidhin problemet e pajisjeve teknologjike të kësaj industrie. Çmimi përfundimtar i prodhimit të çimentos në Iran është relativisht i ulët. Çmimi i lirë i energjisë, ekzistenca në sasi të madhe të lëndëve të para dhe me cilësi, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë së prodhimit të rreth 80% të pajisjeve të nevojshme brenda në Iran, është bërë shkak që çmimi i çimentos në Iran në tregjet e destinuara të ketë një privilegj shumë të mirë për konkurrencë me prodhimet e vendeve të tjera. Gjatë viteve të fundit një pjesë e çimentos së prodhuar në Iran eksportohet në vendet fqinje si në Irak dhe Afganistan, në vendet e Azisë Qendrore dhe në vendet e Afrikës, nëpërmjet portit Bandar Abbas në jug të Iranit. Në bazë të perspektivës së planifikuar për industrinë e çimentos në horizontin e 5 viteve të ardhshme, është arritja e prodhimit 120 milion tonelata të llojeve të ndryshme të çimentos dhe eksportimi më shumë se 1/4 e këtij prodhimi në vendet e tjera. Është objektivi më i rëndësishëm i kësaj industrie të Iranit. Në këtë drejtim, ngritja e përfitimit rritja kapaciteteve për konkurencë, përmirësimi i mënyrës së konsumimit të energjisë së ujit, plotësimi i zinxhirit të vlerës dhe zhvillimi të industrive më të ulta, ngritja e nivelit të cilësisë, prodhimi standard i produkteve në nivel botëror dhe arritja e kritereve të standardeve për mbrojtjen e ambientit konsiderohen prej objektivave të përgjithshme të industrisë së çimentos së Iranit në 5 vitet e ardhshme. Sot në botë për të prodhuar çdo ton çimento klinker, që është lënda e nevojshme për prodhimin e çimentos Portland, prodhohet 1 ton gaz karbonik. Kjo është në kohën kur përdorimi i lëndëve të shtuara në prodhimin e çimentos mund të reduktojnë deri në një mas shumë të madhe ndotjet që krijojnë nga prodhimi i çimentos. Për të reduktuar pasojat e ndotjes së prodhimit të çimentos, një kompani me bazë shkencore në Iran ka arritur që duke përdorur disa lëndë të kombinuara nga silikatët dhe oksidet e metaleve që quhen slag dhe që ekzistojnë në industrinë e shkrirjes së hekurit si lëndë e parë, të prodhoj çimento të gjelbër. Çimento i gjelbër është një produkt të rinovues dhe i krijuar nga kompanitë me bazë shkencore, i cili është në harmoni me kriteret për mbrojtjen e ambientit jetësor. Vlen të theksohet se në prodhimin e çdo toni hekurit të papërpunuar, prodhohen 600 deri në 1000 kg slag. Konsumimi një toni çimento të gjelbër pengohet hyrja e mbi 900 kg slag në natyrë. Prej privilegjeve të tjera të çimentos së gjelbër përveç përdorimit të sasisë më të vogël të energjisë, mund të përmendim edhe rezistencën më të lartë të tij në krahasim me çimenton e zakonshme përballë presionit dhe sulmeve të faktorëve dëmtues të acidit. Pandryshim në karakteristikat e çimentos, mospasja e nevojës për të pjekur në temperaturë të lartë dhe gjithashtu reduktimi i lëshimit të gazit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Për të kursyer, në konsumin e çimentos dhe klinkerit, hulumtuesit e kompanisë çimentos Sepahan në Isfahan kanë arritur të prodhojnë një produkt të ri mbi baza shkencore të quajtur ABS. Kjo lëndë është një lloj përzierje mbi bazën e slagës së çelikut. Slaga e çelikut është një prej lëndëve që konsiderohen mbeturina në industrinë e shkrirjes së hekurit, e cila nëse nuk shfrytëzohet, shkakton ndotje shumë të madhe në ambientin jetësor. Me prodhimin dhe shtimin e lëndës ABS në beton, duke reduktuar çmimin e betonit, zgjatet dhe koha e kapjes së tij. Kjo karakteristik bëhet shkak betoni nga aspekti gjeografik të mund të transportohet në distanca më të largëta. Prej karakteristikave të tjera të produktit ABS, është rritja dy herë më shumë e qëndrueshme e betonit si rezultat i reduktimit të temperaturës së hidrotacionit të procesit të hedhjes së betonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Rënja e hegemonisë Amerikës. Ayatollah Eluzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit,
Një vit më parë në fjalën e tij në takim me komandantët e forcave ajrore dhe kundërajrore të ushtrisë së Iranit, duke folur për ngjarjet skandaloze të Amerikës, tha se rënja e Donald Trump është rënje e kredibilitetit, fuqisë dhe sistemit shoqëror dhe politik të Amerikës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në fjalën e tij gjithashtu vuri në dukje edhe gabimet në përllogaritje të Amerikës në vlerësimin e situatës dhe rrethanave të Iranit që nga fillimi fitore së Revolucionit Islamik dhe duke theksuar se gabimet e llogaritjeve të Amerikës ndaj Iranit po vazhdojnë akoma dhe deklaroi: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit gjithashtu është ky që sigurinë kombëtare të tyre e kërkojnë nga faktorët e huaj dhe pavarësisht se ata kanë shpenzuar me miliarda dollar dhe vazhdimisht janë poshtëruar dhe kanë dëgjuar lloj e lloj ofendimesh, në fund të fundit përsëri atyre nuk u garantohet siguria dhe nuk më njanohen problemet që kanë në fushën e sigurisë. Pra fati i tyre gjithashtu do të jetë ashtu siç e kemi parë disa vite më parë me zhvillimet që ndodhen në Egjipt, Tunizi, ose ashtu siç ndodhi edhe me fatin e shëmbretit iranian Mohammad Reza Pahlavi." Ajetollah Khamenei u tërhoi që vërejtjen atyre që kanë vlerësime të pavërteta në lidhje me kapacitetin e Amerikës dhe të disa fuqive të tjera dhe duke vënë në dukje ngjarjet e fundit, ngjarjet e viteve të fundit që ndodhen në Amerikë, shtoi: "Zhvillimet skandaloze të fundit në Amerikë nuk janë çështje të vogla dhe ato nuk mund të vlerësohen vetëm në kuadër të rënjes së një presidenti të padëshiruar të shtetit, por këto zhvillime janë rënje të kredibilitetit, të fuqisë dhe të rendit shoqëror dhe politik të Amerikës." Ajetullah Elozma Khamenei, duke u mbështetur në deklaratën e ekspertëve dhe analistëve politik të Amerikës, u shpreh se vetë ata thonë se rendi dhe sistemi shoqëror i Amerikës është shkatëruar nga brenda dhe disa prej tyre kanë filluar të flasin për periudhën pas rënjes së fuqisë së Amerikës. Francis Fukuyama, teoricien i njohur i shkencave politike, është një prej teoricienve politik, i cili në lidhje me këtë ka shkruar: "E vërteta e çështjes është kjo që përfundimi i fuqisë së Amerikës ka filluar shumë kohë më parë. Burimet afatgjata të dobësimit dhe rënjes së Amerikës më shumë janë të brendshme sesa të nivelit ndërkombëtar. Sigurisht që ky vend për shumë vite do të mbetet një fuqi e madhe, mirë po niveli ndikimit të tij do të varet nga kapacitetet e tij në mënjanimin dhe zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe jo nga politika jashtme e tij." Francis Fukuyama shton: "Burimet e vjetra të dobësimit dhe të rënjes së Amerikës, dhe po them edhe një herë se më shumë janë të brendshme sesa të ndërkombëtare. Kjo që Amerikës sado të ketë mundësi të ushtrojë ndikim në botë, do të varet kryesisht nga kapacitetet e saj në zgjidhjen e problemeve të brendshme, më shumë sesa nga politika e saj e jashtme." Francis Fukuyama, në analizën e tij të publikuar në faqen e internetit The World Ahead, vënë në dukje këtë çështje se periudha e kulmit e hegemonisë Amerikës ka zgjatur më pak se 20 vite nga shëmbja e murit të Berlinit në vitin 1989 e deri te kriza financiare e vitit 2008-2009, në kohën kur ky vend dominonte mbi shumë fusha të fuqisë ushtarake, ekonomike, politike dhe atë kulturore. Ai problemet e brendshme të Amerikës i vlerëson sikur se milingona, të cilat kanë shkatëruar nga brenda afronin e artë të hegemonisë globale të këtij vendi, dhe duke konsideruar se ndikimi i Amerikës jashtë kufijve të saj varet plotësisht nga kapaciteti i saj për mënjanimin e problemeve të brendshme, dhe beson se të qenurit superfuqi kanë ndikuar drejt për drejt mbi politikën e jashtme. Ky profesor i universiteteve amerikane në fund të analizës së tij ka shkruar: "Amerika, sipas të gjitha gjasave, nuk e fiton përsëri pozitën hegemoniste të saj që kishte më parë dhe gjithashtu as që mund ta ndërrojë më parë një gjë të tillë. Ajo për të cilën mund të shpresojë Amerika është ruajtja e sistemit botëror, mbështetës të vlerave demokratike në bashkëpunim me Shtetet Bashkëmenduese. Kjo që Amerika a mund ta bëjë një gjë të tillë ose jo, varet kryesisht nga rigjetja e ndjenjës për identitetin dhe objektivin kombëtar në shtëpi." Ted Gallen Carpenter, analist i çështjeve politike të Amerikës, për herë të parë, ka përdorur një term ose një koncept të quajtur dekadenca sipas mënyrës e milingonave, për ta përshkruar shkatërimin gradual të fuqisë Amerikës për shkak të fillimit të shumë luftrave dhe për shkak të mbetjes pas nga rivalët e vet. Në sektorin e politikës e jashtme gjithashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundër dy dekadave të mëparshme tani po përballet me një sistem ndërkombëtar multipolar ku përveç fuqive botërore dhe faktorëve të mëdhenj siç është Bashkimi Evropian, Kina dhe Rusia, përfshin edhe fuqi rajonale siç është Irani. Në dimensionin e brendshëm, të paktën gjatë dy viteve të kaluara, Amerika ka përjetuar ndryshime të shumta shoqërore. Lëvizja, jeta e zezakve është e rëndësishme, që ishte një proteste madhe dhe e gjërë kundër racizmit organizuar në Amerikë, është formuar si një reagim shoqëror kundër vrasjes e George Floyd në presionin e gjurit të policit të bardhë të këti vëndi. Kjo ngjarje ka zbuluar se shoqëria amerikane është tërsisht bosh nga demokracia dhe drejtësia sociale, si pas mendimit të Noam Chomsky, mendimtar dhe teoricien i njohur amerikan. Gjithashtu, dekadenca e Amerikës ka filluar dhe iluzioni funksionarëve amerikanë në lidhje me këtë se ky shtet do të mbetet superfuqi e pa konkurrent, nuk është asgjë tjetër përveç se një imagjinim i bukur. Revista amerikane Foreign Affairs në një analizë rreth fuqisë së Amerikës disa kohë më parë ka shkruar: "Të gjithë faktorët të cilët një ditë janë bërë shkak për krijimin e fuqisë globale të Amerikës, sot janë duke ndryshuar." Dhe të gjithë ata po shkojnë në një drejtim që të japin fund hegemonisë së fuqisë së Amerikës. Ish presidenti amerikan Donald Trump ishte politikani i parë amerikan i cili ka pohuar humbjen e gjurmëve dhe të shenjave të fuqisë së Amerikës dhe duke thënë se Amerika më nuk e ka atë madhëri të kaluar në qendër të fushatës së tij elektorale, vendosi sloganin "Ta bëjmë përsëri Amerikën madhështore". Qeveria e Trump, përveç kësaj, në dokumentin e parë të saj për strategjinë e sigurisë kombëtare në vitin 2017, zyrtarisht njohur rënien e fuqisë së Amerikës. Donald Trump, në bazë të kësaj pikpamje, e nxorri dhe e largoi Amerikën nga paktet shumëpalëshe globale dhe nga organizatat ndërkombëtare. Filloi luftë tregtare kundër aliatëve të saj më tan Atlantikut. Tregoj vetë përmbajti nga dënimi krimeve të sunduesve despotik deri në kohën kur ata janë partner tregtar të Amerikës, zbatoj politikën për zero tolerancë ndaj emigrantve dhe në fund si rezultat i presidencës së Donald Trump ishte përshpejtimi i trendit në rënje të pozitës së Amerikës pranë popujve të botës, krijimi i skandaleve elektorale dhe humbja e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, si dhe rënja e fuqisë së butë të Amerikës. Autoritetet e Amerikës për shumë vite kanë bërë përpjekje që të paraqiten në botë si fuqia ushtarake superiore dhe pa konkurrencë në nivel global. Ngjarje të tilla si dështimi i ushtrisë Amerikës në betejë dhe në luftra të ndryshme, si në luftën e Vietnamit, marrin në kontroll të dronit të sofistikuar amerikan me emrin RQ-170 dhe shkatërimi i dronit më të sofistikuar ushtarak të Amerikës me emrin Global Hawk nga Irani. Dështimi Amerikës në mbështetjen ushtarake ndaj partnerëve të saj rajonal, siç është regjimi sionist dhe Arabia Saudite, në përballje me forcat e rezistencës, si dhe ngjarje të tjera të ngjashme, janë bërë shkak për shkatërimin e hegemonisë së fuqisë së ushtrisë amerikane. Sulmi raketor i Iranit kundër bazës ushtarake më të madhe të Amerikës në Irak, gjithashtu, i cili konsiderohet sulmi i parë zyrtar i një shteti kundër një baze ushtarake të Amerikës pas luftës së dytë botërore, konsiderohet prej kthesave shumë të rëndësishme në vazhdimin e procesit të rënjes së hegemonisë së Amerikës. Shumë prej mendimtarëve të nivelit të bashkësisë ndërkombëtare, siç është Richard Haass, presidenti i Institutit të Këshillit për Marrëdhënie të Jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aktualisht besojnë se askush në botë sipas të gjitha gjasave, më nuk duhet të jetë dëshmitar i respektit, frikës ose varësis nga Amerika, ashtu siç ka qenë situata në të kaluarën. Nëse do të filloj një periudhë historike e pas Amerikës, në mënyrë të prerë, ajo ka filluar qysh sot.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike në kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.